Bizkaiko foru aldundiak eta Bizkaiko batzar nagusiek foru barriaren onarpenaren 500. Urteurrenaren ganeko erakusketea antolatu dabe. Rosi Guarretxena, egunon.
Egunon, erakusketa bi dagoz ikusgai. Foru liburutegian dago euretariko bat areto nagusian eta bestea Bilboko kale nagusian dago. Azken hau, erakusketa ibiltaria da eta hainbat udalerri zeharkatuko dauz. 1526. Urtekoa da Bizkaiko foru barriaren onarpen. Pena, erakusketaren helburua euskal autogobernu eta demokraziaren oinarri izan sanaren garrantziaren barri emotea da. Imanol Merino eta Rosa Aierbe dira erakusketaren komisarioak eta gurera etorri da lehenengoa. Imanol Merino, egunon.
Egunon, uzioi.
Aurreko astean aurkeztu eta zabaldu zan erakusketea, egun batzuk baino ez dira igaro, zelangoa izan da harrerea orain arte.
Ba, guk uste dugu harrera hon bat izan duela. Atzo bertan eskatu nituen hor zenbakiak, zeintzuk izan diren, azte bat daramagu, eta 66 pertsona do gerturatu dira, egia da pertsona gehiago gerturatzea nahi dugula, baina guk uste dugu hasiera hon bat izan dela. Eta hilabete batzuk edo bertan irekita egongo denez, ba, espero dugu gero eta bizkaitar gehiago eta jende gehiago bertaratzea, erakutsi nahi duguna eta ikustera, edo ikusteko.
Bizkaiko aldun nagusiak eta batzar nagusien presidenteak, Elizabet Etxanogek eta Ana Otaduik egin eben ekimenaren aurkezpena, balio historiko handia daukien agiriak dagoz ikusgai tartean Bizkaiko foru barriaren jatorrizko liburua, garrantzi handiko erakusketa da honakoa zalantza barik, ez, Imanol?
Ba, ez bairik gabe. Urtero, bueno, zaila da edo nolabait arraroa da, testu juridiko batek 500 urte edo betetzea eta hori ospatzeko abagunea izatea, eta nik uste dut abagunearen ideia azpimarratu beharko genula, eta babai, nik uste dut abagune edo aukera on bat dela, oin dela 500 urte edo gertatu egin zena ulertzeko, eta bebai, urrengo mendeetan gertatu egingo dena, ulertzeko, zeren hori bebai azpimarratu nahi izan dugu. Ez gaude bakarrik 500. Urte horren ospatzen, bebai nabarmendu nahi dugu testu juridiko honek izandako indarraldi luzea. Eta hori, zan dezakegu iaia paregabea.
Foru barriaren historia aipatuko dugu, labur badabe, 1526. Urtean onartutako foru barriak zer inoan, zer suposatu eban honek Bizkaiarentzat eta zer da herritarrek jakin beharko leukiena, Imanol?
Hainbat gauza esan alditugu Bizkaiko foru barriari buruz eta honek izan zuen garrantziari buruz, baina beno, bi hildo edo nabarmenduko ditut, bi idei nabarmendu nahi ditut. Alde batetik, jendeak ikusten duen bezala, ja izenburuan argi ikusten dugu foru barri bat izango da, zergaitik foru zahar bat egon zelako. Hor, historiagileen artean eta zuzenbidearen historiagileen artean eztabaidak ditugu. Noraino izan zen foru barri hau, berez foru barri-barria edo foru zaharraren bertsio berri bat. Jarraipena eta mozketaren talka historikoa, beti azpimarratzen duguna eta saiatzen garen apiskatxo bat azaltzen. Eta bigarren ideia, normalean gure artean eta beraiek bebai foru barri, Bizkaiko foru barriare buruz hitz egingo dute eta pentsatzen dugu Bizkaiko foru azala. Eta hori horrela zan, baina horrekin batera azpimarratu nahi dugu bebai Bizkaitarren foru azala. Jatorrizko izenburua bere zen Bizkaiko kapareen forua. Forua, privilegioak, eta bar. Bizkaitarren forua beba izan. Eta bizkaitarrak ez zeuden bakarrik Bizkaian. Bizkaitik at zeuden bizkaitarrei zuzenbide testu hau aplikatu behar zitzaien. Kasu hori, gitxienez monarkia hispaniarrean, zer monarkia hispaniarrean barruan zegoen, ba ez dauka antzekorik, eh? Kasu, antxeko kasurik.
Erakusketan foruaren edizinen bilduma oso bat dago ikusgai, bost bitrinatan, eta harribitzia dugu aipatutako jatorrizkoa, 1526. Zelango erakusketea da, zer ikusi geinke, aurkeztu iguzu, Imanol?
Foru liburutegian berez, zuek lehen esan duzu bi erakusketa daudela. Bai, baina barruko erakusketa hori foru liburutegian dagoena, berez bebai bi erakusketa direla zan dezakegu. Zeren alde batetik taulak edo panelak dauden, gehien bat Rosa Aierbek egin dituena, eta bertan foruaren ezaugarri orokorrak planteatzen ditugu, zeren liburuak eta urteak berreko genituzke foru berriaren edukia osorik azaltzeko. Eta bestaldetik liburuak agertzen dira. Jatorrezko liburuak, liburu zaharrak, 1526ko eskuizkribua daukagu, Carlos Lehenak urrengo urtean berrestuko duena, eta bebai foruaren edizio ezberdinak bildu ditugu, hainbat lau bitrinetan, zertarako, gauza garrantzitsu bat erakusteko. Zergaitik argitaratu zen hainbestalditan, indarrean zegoelako. Eta bebai, zergaitik argitaratu zuten, berez, Bizkaiko testu juridiko bat izan baldin bazen, atzerrira bidaltzeko. Zeren, berreskuratzen dut lehen aipatu dana, Bizkaitarren forua zen bebai, eta Bizkaitar bat demagun, oin dela gutxi gainera, eredu bat jarri aldizuet, oin dela gutxi topatu egin dut Amerikako agiritegi baten, Bizkaiko foru berriaren kopia bat eskuz egindakoa, 17. mendekoa, eta zergaitik egin zuten kopia hau, bertoko epaitegi batek erabili behar zuelako. Bertan bizi ziren Bizkaitarrei aplikatu behar zitzaielako. Hori, erakusketa horrek, hori erakutsi nahi du. Bat, bere indarraldi luzea eta indarra galduko du. Garaizeatz batzuetan eta hortik aurrera bebai ea argitaratuko da, eta bebai nora bidali zen pixkatxo bat azaldu nahi dugu. Bebai beste bitrina bat dago doktrinarekin esaten duguna. Egile legelariek foru barriari buruz esan zutena pixkatxo bat azaltzeko. Zergaitik? Kau, testua berez, 1526-1527 finkatuko da, eta ez da aldatuko, baina gizarte aldatuko da. Antzinako regimena normalean ulertzen dugu errealitate hori, monolitiko bat bezala, eta hori esan horrela. Gizartea bebai aldatuko da, epe edo motelka edo modu motel baten, baina aldatuko da. Nola amoldatu testu hori errealitatera? Hori egiteko, funtsezko izango da, legelarien lana. Zeren beraiek testua interpretatuko dute eta epaileek aplikatuko dute. Interpretazioaren alorrean adibidez aurkikuntza bat erakusten dugu, zeren orain dela gutxi foru liburutegian zegoen 18. mendeko komentaria benan inteligentian legun fori de Bizkaia esku eskribua topatu dugu. Izenburuak esan nahi duguna da liburu hori edo esku eskribu horren burua zala Bizkaiko foru barriaren lege guztiak banan-banan hoien iruzkinak egitea doktrinarekin lotuz zertarako, bere inteligentia do zentzua ulermena errazteko eta posible egiteko. Zeren, bi mende beranduago, 18. mendeko testu bat izan zen. Eta latinez idatzita, hori bai, nabarmendu behar dugu.
Erakusketan aipatzekoa da eta aipatzen ari garen sasoiko kontuak az jarraituta, ba Gaztela eta Espainiako erregerreginek foruak zin egin behar izaten ebezala, Bizkaiko jaun edo andre izateko eta Bizkaiko foru erakundeek garrantzi handia emoten eutzela ekintza horri zin egiteen ganeko edizinoak be ikusgai dagoz, ezta, erakusketan.
Berez zer erakutsiko dugu? Foru berriaren edizioen aleetan, beti amaienan sartuko dituzte azken erregeen berrespenak. Hemen nolabait gauza bat zehaztu behar dugu. Gauza bat izango da zin egitea, eta hori Bizkaitarrek beti bilatuko dute, zeren jendeak, entzuleek, foru berriaren ale bat hartzen baldin badute, lehen tituluaren, lehen legean, ora gertzen da, Bizkaiko jauna, Bizkaira etorri behar dela, Bizkaiko forua zin egitera. Zin egitearena beti Gernikan eta beste bat tokitan eman egin behar zen. Arazoa zein da, monarkia erraldoi baten barruan Bizkaia sartzen denean, ba, saia suertatuko dela erregea edo erregina ona etortzea. Hori ordezkatuko dute, zin egiten duen bita, ez duen bitartean, bai, helburu hori beti egongo da, ba, erregeak berrestea. Hau da, zin egitea eta indarrean jartzea, berri edo esatea, hau indarrean dago. Hori beti bilatuko dute hasieratik eta lortuko dute, modu erraz baten. Eta hori bebai nabarmendu nahi dugu. Horregaitik, erakusketa hau nolabait prozesu batal bat, zabal baten lehen urratz bezala ulertzen dugu. 1506an Bizkaiko Foru Berria idatzi zen, 1507an Carlos Lehenak, hain ospetsu, bai, Alemaniako Carlos Bosgarren, eta Espainiako Carlos Lehena, berez Gaztelako Carlos Lehena edo izan hango zen, berrestuko du eta 1508an lehen argitalpena daukagu. Beraiek argi zeukaten prozesua momentu horretan hori izan behar zela. Baina bai, hemengo erakundeek garrantzi handia emango diote, zeren bebai garrantzitsua zen antzinako regimenean erregea eta hemen jauna, bai? Jaunak testua berrestea gitxienez eta zin egitea posible baldin bazen, hori lortzea posible baldin bazen, hori lortzea, baina zinezko izango da antzinako regimenaren garaian, aro berrian zehar.
Forua, 20. mendera arte gaztelenaz argitaratu zen, ez?
Bai, hori nik beti nire ikaslei nabarmentzen diedan ezaugarri bat da. Jam, bizkaitar iaia guztiek edo gehiengo batek euskaraz hitz egiten zuen, garaiko bizkaieraz, eta Foru Berria aldiz beti gazteleraz argitaratuko da. Zergaitik, hemen bi arrazoi edo ikusi alditugu. Bata, garaiko justizia administrazioaren hizkuntza ofiziala Gaztelako koroaren barruan eta Bizkaia horren kide zen nolabait, bai? Gaztelera edo gaztelania zenez, testua gaztelania edo idatzi behar zuten. Baina bebai, bigarren helburua lehen aipatu dudan ideekin lotu behar dugu. Hemendik kanpo zeuden epaile askok Foru Berria aplikatu behar zuten atzerrian edo kanpoan zeuden bizkaitarre. Karo, epaile horiek, bisajoek, bakarrik gazteleraz menperatzen zutenez, horregaitik testua gazteleraz idatzi eta argitaratuko dute, 20. mendera arte.
Eta euskerazko lehen bertsioa 1981 urtekoa da.
Hori da. Egia da nolabait jendeak irudi bat edo ateratzea nahi dugula. Ondino, nolabait ikertzeke dago, lan batzuk egin dira, Juan Txomadariagak eta enbeste irakasleek edo euskararen garrantzia azpimarratu digute aro berrian zehar, eta forua eta euskararen artean erlazio estua zegoen. Baina, bitxia da, lehen galdetu dira zuena, alata guztiz ere, gazteleraz argitaratuko da. Zergaitik, ba hor, jakin badakigu, nolabait, ondino ikertzeke dagoen mundu bat geratzen dela. Euskara eta foruan nola aplikatzen zen, eta mengo epaileek nola aplikatzen zuten, zeren jakin badakigu adibidez, itzultzaileak zeudela. Bai? Epailea, hemengo korregidorea zen Bizkaiko epaile gorena, hemengo diputatuekin, berak gaztelakoa zen, berak ez zekien euskaraz. Baina alderdiek, behar bada, bakarrik euskaraz hitz egiten zuten. Ordun, itzultzaileak egon behar ziren, epaitegian, korregidoreak ulertzeko, bere epaia emateko. Lehen bertzioa osorik, bai, elebiduna, gainera 1901-koa, bat, hemengo foru aldundiak argitaratu zuen, elebiduna da, eta gainera, euskara, bizkaiera da. Bizkaieraz egingo dute, eta hori da, daukagun, bertzio argitaratuta. Behar badan, noiz bai, topatu izango dugu, legeren bat, itzulita, baina hori, ondino topatzeke dago.
Erakusketa akademikoagoa da, eta Bilboko Kale Nagusian dagoan erakusketea barriz, dibulgatzaileagoa, formatu handiko 10 panel informatibo dago horretan, konta iguzu.
Bai, helburua izango zen, nolabait, arazo bat planteatu daiteke foru liburutegiaren, foru liburutegian dagoen erakusketarekin. Nolabait, ia, ba, hor gotorleku baten barruan edo egotea, zenen gainera sartzeko jendea liburutegian sartu behar da, bere nana erakutsi behar du, eta nolabait jendeari gerturatu behar diogu erakusketa hori. Hori, aldundiak eta batzar nagusiek ondo ikusi dute nolabait giltz bat edo. Egon behar zela jendeak foru liburutegian dagoen erakusketaren atea zeharkatzeko. Eta hori lortzeko, modu egoki batean planteatu dute kalean 10 taula edo egotea Bizkaiko foruari buruzko informazioa eskaintzen, edizioi buruz adibidez, badago hor taula bat, eta jendeari nolabait jakin mina sortarazteko. Jendeak esateko, beira, hemen zer agertzen da zen gainera, hor Alboan uste dut QR bat edo dagoela, eta bertan jendeak informazioa topatuko du barruan dagoen erakusketari buruz. Horrela ulertu aldugu, da jendea sartzeko. Bebai, hemen bitxikeri bat esan dezakegu, bebai forua euskararekin zaten den bezala, ez da. Euskara Jalgiadi plazara, ba bebai, forua Jalgiadi plazara, zer hemen bitxikeri bat, foru itzaren jatorria, foro dago, eta foro izango zen plaza. Bat testu hau, plazara irtetzea, bebai, nahi du. Jendeak jakiteko eta ulertzeko gehien bat, forua zer izan zen hainbat garaietan.
Bilbon esango dugu panel informatibo honek maiatzaren 11 bitartean izango direla eta ostean ba Balmaseda, Bermeo, Portugalete eta Galdakaora eroango da bezala. Erakusketa hau herri-herri eskaintzeaz gain metroko geltoki batzuetan be eskainiko da, ezta? Abustura bitartean, baina kasu honetan oraindinoa bertsinoa txikiagoa da.
Hore da, bai, uste dut hori, bat kalean egongo dela, eta beste bat metro geltoki batzuetan egongo dela, 7 kaleetan aziko da maiatzean, gero Gurutzetako metro geltokian, hori ekainean izango da, hemen apuntatuko daukat, ustailan moioan izango dela, baina okeres banago ja, hilabete horretan moioa ez da moioa izango, eliptikoa izango da, bere izena, bai, eta abustuan Basaurin, zeren abustuaren amaierar arte egongo da, irekita, foru liburutegiko erakusketa, eta bertan jendeak hainbat liburu ikusial izango ditu, eta nolabait liburu hoiek bebai gerturatu nahi izan ditugu zen altxorrak dira bebai, altxor historikoak, altxor juridikoak, eta norbaitek bizkaitarrak nolakoak ziren, eta bizkaitarra aro berrian ba, izatea zer suposatzen zuen ulertu nahi baldin badu, ba erantzun laburra, baina erantzun oso bat bebai topatu izango du liburu hoietan eta bai paneletan.
Imanol Merino, eskerrik asko emandako azalpenen gaitit, eta eskerrik asko eraberean geu be Bizkaiko foru barri honetara urreatzea gaitik.
Eskerrik asko zuei.